Radio.
Ozodlik radiosi sizga. Hozir sizga Pragadan Tatar boshqirt programmasini taqdim etamiz.
Ozodlik radiosi 21 noyabr sherşembe kuni bo'lgan hollarga natija yasay. Mikrofon oldinda Noif Oqmal. Washington kelasi otnada Izraillar bilan Falastinlar orasında so'nggi 7 yildagi birinchi tinchlik sulhashuvi o'tkazishagan bildirdi. Baysiz davlatlar birdamligi premyer-ministrlarining Ashxobodda uchrashuvini kuzatuvchilar Turkmanistonning BDBga qaytuv ishorasi deb bayonladi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada o'tgan saylovoldi jiyinida rusiyalilarni buyuk Rusiya uchun tovush berishga chaqirdi. Rusiyadagi milliy madaniy muxtoriyatlarga grantlar bo'laroq davlat byudjetidan oqcha berildi. Келесі отнада ноябрьнің 27-сінде Вашингтон янында яқын күншығышта сұлық орнаштыру үшлеріне бағышланған яңа халықара конференция ашыла. Онда Құшма Штатлар президенті Джордж Буш өзі рәйіслік етешек. Шушы жиын Израиль білен Фәлестин вәкілләрі арасында соңғы 7 елда ұзған бірінші 7 үшірашу болып тұра. Американ яғы анда екі тараф арасында яңа сөйлешулер башлап жіберіп, оларның ахыр шекте Израиль енешесінде бәйсіз Фәлестин дәулетін құруға кетірешегіне үмітлене. Бұл хақта қазір Кәрім Камалыны тыңлағыз.
Шушы конференция келесі сейшембіде Вашингтоннан бір сағатлік юлда ятқан Аннаполис шәһәрінде ашыла. Анда төрле илләрдән 100дән артык югары дәрәҗәле рәсми вәкил катнашыр дип көтелә. Алар арасында алдынгы индустриаль илләр, Русия, Берләшкән милләтләр, Европа берлеге, Төркия, Норвегия кебек кишерәк дәүләтләрнең дә рәсми затлары булачак. Аннаполис конференциясенең әһәмиятен Кушма Штатлар дәүләт департаментының рәсми вәкиле Шин Маккормак булай аңлата.
This conference will signal international support for the courageous efforts of Prime Minister Olmert.
Бу җыен Израиль премьер-министры Эхуд Олмертның һәм Фәлестин рәисе Мәхмүд Габбасның кыю тырышлыклары халыкара дәрәҗәдә дә хуплануын күрсәтәчәк. Һәм күз алдында Израильне дә Фәлестин дәүләтендә тоткан сөйләшүләр өчен яңа башлангыч булачак ди Американ дәүләт департаменты вәкиле алдагы халыкара конференциянең әһәмияте турында. Сер түгел, 2001 елның 11 сентябре вакыйгалары һәм аннан соң башланган террорга каршы сугыш Америка Кушма Штатларының якын көнчыгышта сылык урнаштыру тырышлыкларына игътибарын бермә-бер кимиткән иде. Американ тышкы сәясәтенең үзәгендә әле бүген дә Ирак сугышы Афганстандагы тотырыклылык кала бирә, чөнки анда Америка турыдан-туры үз гаскәрләре белән катнаша. Соңгараларда исә Вашингтон карашларын якын көнчыгышка һәм анда үзәктә торган Израиль-Фәләстин мәсьәләсенә янә бара башлады. Төбәктәге тараҡҡият шуннан да үзгәрә бара. Фәләстин җирләренең тулы бер өлеше Ғәзза сызығы радикаль исламчылар ҡулына күчте. Аларға Американың ҡан дошманы саналған Иран хөкүмәте ярдәм күрсәтә дип фаразлана. Ливанда да үз эшендә Иранға һәм Сүриәгә ҡараған Хизбулла хәрәкәте көшәйеп килә. Вашингтонда бу тараҡҡиәткә хәзер ваҡытында иғтибар бирмәү киләчәктә яңа янаулар чығуға китерә ала дип исәплиләр. Аннаполис конференциясенә инде әйтелгәнчә күп санлы ҡунаҡлар көтөлсә дә, аның тирәсендә әле дә һораулар ҡала бирә. Мисал өчен, анда ғәрәп илләренең ни дәрәҗәдә ҡатнашыуы ахырғаша билгеле түгел. Мысыр президенты Хөсни Мөбәрәкнең килеүе мәғлүм, ә менә сығудиләрдән кем булар, монысы билгесез. Риат ғәрәп дөньясының Израиль белән араларын жайлау өчен заманында үз планын тәкъдим иткән иде. Аның төп шарты Израиль үзенең 1967 елгы шикләренә кайтырга тиеш. Әмма Яһуд ягы моны кире кага. Ғәрәп илләренең Аннаполис конференциясенә катнашуы мәсьәләсе бенишәмбе көнне каралачак. Кахирәдә шул илләрнең тышкы эшләр министрлары очраша. Менә шушы билгесезлекләр әлегә Аннаполистагы халыкара конференциягә әллә ни зур өметләр багламауга тере. Анда асылда яңа юл ярулар булмас, һәм әлеге җыен инде мәгълүм каршылыкларны тагын бер кат кабатлау урыны гына булыр кебек. Моны хуҗа илдә аңлый булса кирәк. Башта шушы конференция 3 көн барачак дип планлаштырылган иде. Хәзер инде аны бер көн эчендә тегәлләү карала.
Кайсыз дәүләтләр бердәмлеге илләренең хөкүмәт башлыклары Төркмәнстанда җыела. 15 елдан соң БДБ илләренең шундый югары вәкилләре беренче тапкыр Ашхабадка килә. Бу исә Төркмәнстан әлеге оешмага кире кайтырга җыенмыймы дигән сорау тудыра. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге 12 әгъзайлы арасында хәзергәчә бары Төркмәнстан гына тулы вәкалет белән катнашмый иде. Атна киште Ашхабадта башланачак БДБ җыелышының көнүзәк мәсьәләләреннән берсе электр энергиясе хезмәттәшлеге. Очрашуга әзерлек эшләрен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркмәнстан бәйсез дәүләтләр берлеге вәкилләре җыелышын инсон 1993 елда Ашхабадта кунак иткән иде. 15 ел арадан соң БДБ илләре премьер-министрлары пәнҗешәмбе көнне Ашхабадта очрашалар. Шулай да бу очрашуның Ашхабадта узуы игътибарны җәлеп итә. Түркменистанның яңа президенты Сапар Мурат Ниязов вакытында еллар буена үз ишенә ябылган илне изоляциядан чыгарырга умтыла дигән фаразларны тудыра. Бәрди Мөхәммәдов соңгы вакытта яңа реформалар җитәкле. Бу яңа сәясәте белән Бәрди Мөхәммәдовның илгәрисе Сапар Мураттан аермалуы булуы күзгә чагыла. Үзгәрешләр кишергән Түркменистанда бер генә нәрсә үзгәрми калды. Түркменистанда әле дә премьер-министрлык урыны юк. Шуңа да Түркмен башлыгы БДБ илләренең премьер-министрлары дәрәҗәсендә узган бу җыелышка президент буларак катнаша. Җыелышта мөһим көнүзәк мәсьәлә исә БДБ илләре ишендә товар әйләнеше һәм электрик кебек энергия байлыкларын билешү мәсьәләсендә шик проблемаларын битерү. Ләкин бу җыелышта бу темадан тыш, әлбәттә, Бәрди Мөхәммәдовның тәкъдимнәре һәм сүзләре дә зур кызыксыну белән күзәтелер дип көтелә. Бигрәк тә президентның Азербайҗан вәкилләре белән булачак мөнәсәбәтләренә игътибар күп булыр. Чөнки моннан алда ике илнендә элекке президентлары Сапар Мурат Ниязов һәм Хайдар Алиев вакытында ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр күршеккә терелгән иде. Бигрәк тә Казбидәге нефт кырлары бүлешү мәсьәләсендә. Ләкин соңгы арада ике илнендә яңа җитәкчеләре белән ике ил арасында тагын да ачык һәм аңлашушан мөнәсәбәтләр башланды. Бәйсез дәүләтләр берлеге җыелышыннан тыш, Азербайҗан һәм Түркменстан арасында да ике яклы сөйләшүләр булачагы алдан ук игълан ителгән иде. Эшнең асылында исә ике ил арасындагы булачак сөйләшүләр бик мөһим. Чөнки Европаның өметләнгәне Казбий аша газ үткәрү проектын тормышка ашыру өчен бу мөһим бер адым була ала. Түркменстан хәзергәчә зур газ байлыкларын бары тек Русия белән генә бүлешә иде. Ә иң зур сорау тудырган нәрсә исә Түркменстан берлеккә яңадан тулы вәкиллек статусында кайтуы-кайтмау мәсьәләсе. Ниязов БДБ җыелышларына бик сирәк бара иде. БДБ илләренең 2005 елда булган җыелышында Ниязов моннан ары Түркменстанның җыелышларга күзәтүче буларак катнашачагын игълан иткән иде. БДБның югары комитеты башлыгы Сергей Лебедев исә җыелыш алдыннан Түркменстанның әкренләп әвзем роль алуын хезмәттәшлек өчен конструктив бер адым буларак бәяләде. Шулайда Бәрди Мөхәммәдов Сынгарада НАТО тарафыннан танылган нейтрал статусын саклаячагын белдергән иде. Бәрди Мөхәммәдовның бу сүзләрен Түркменстан БДБ хезмәттәшлегенең кайсы бер өлешендә яхшырак хезмәттәшлек күрсәтсә дә, әле тулы әгъзалык өчен әзер булмавын фаразлап була.
Чәршәмбе көнне Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә Россия президенты Владимир Путинны яклап гомум Россия җыены узды. Әлеге чарада Путин үзе дә катнашты һәм ялкынлы чыгыш ясады. Моңа кадәр Путин тарафдарлары зурлап 15 ноябрь көнне Твердә җыелган иде. Ул чакта Путинны яклап дигән хәрәкәтнең беренче җыены үтте. Әлеге хәрәкәт яңа гына оешса да тиз арада үсеш алды. Төбәкләрдән вәкилләр чакырыла, Путинны яклап төрле җыеннар уза. Дәүләт яклауыннан башка гына тиз арада мондый чараларны уздыру билгеле мөмкин түгел. Мәскәүдә үткән җыен да алдан оештырганлыгы белән җәлеп итте. Ландыш Харасова сөйли.
Россия президенты Владимир Путинның чаршамбы көнне үзен яклап уздырылган гомумроссия җыенында катнашуы, андагы ялкынлы чыгышы, 5000гә якын халыкның оешкан төстә шигарьләр кычкырып торуы совет заманындагы җыелышларны хәтерләтте. Мәскәүнең Лужники спорт үзәгендә оештырылган бу җыенда Путин килгәнче 70-80 еллар хиләре яңгырады. Аерым алганда комсомол җырлары ишетелде. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән вәкилләр тулы Путин өчен, Ямал төбәге Путин өчен дигән шигарьләр тотып торды. Бу җыен алдан оештырылган белән җәлеп итте. Тиешле җирдә кайбер кешеләр оешкан төстә күмәк кычкырулар оештырды. Сәхнә зурлап Русия байрагы рәвешендә ясалган иде. Президент Путин алдан фаразланганча сайлаулар турында сөйләде. Айрым алганда бердәм Русия фиркасы өчен тавыш бирергә чакырды.
Здесь собрались представители всех регионов страны.
Бирегә барлык төбәк вәкилләре җыелган, төрле яшьтәге төрле һөнәр кешеләре, төрле карашта булганнар. Без бүген бергә бердәм Русияны яклар өчен җыелдык. Путин үз чыгышында декабрьдәге Думага сайлаулар киләсе елның мартында узачак Русия президенты сайлаулары белән бәйле булуын әйтте. Икенче декабрь көнне Русия Дәүләт Думасына узачак сайлаулар илнең киләчәге өчен бик мөһим. Бу яңа парламентның Русия үсеш ала барган чорда инде билгеләнгән ил күләм проектларын тормышка ашыруы белән генә бәйле түгел. Иң мөһиме бу сайлаулар Русия ил башы сайлаулары алдыннан берничә ай алда гына уза. Әгәр декабрьдә җиңүләр булса, бу инде мартта Русия президентын сайлауларда да җиңү дигән сүз, диде Русия президенты Владимир Путин.
До выборов нового главы государства российского.
Мәскәүнең Лужники үзәгендәге җыенда Путин халыкны иң бер чыгым мәсьәләгә тукталды. Ул социаль хәлнең яхшыруын, хезмәт хакларының эш тапкырга күтәрелүен, үлүчләргә караганда туышлар санының соңгы елларда артуын әйтте. Киләчәктә болай барсак, Русияның икътисади хәле зур үсеш алачак, диде Русия президенты.
Если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики.
Әгәр Русиядә хәзерге үсеш юнәлеше дәвам итсә, икътисад шулай алга барса, 10 ел эчендә Русия икътисади яктан үсеш алган бишлеккә керергә мөмкин. Һәм без моны эшләячәкбез. Владимир Путин киләсе айларда дәүләтнең җитәкчелеге тулысынча яңарачак. Һәм бу яңару тиешле рәвештә узсын өчен, ягъни президент белән парламент бергәләп файдалы эшли алсын өчен безгә бары җиңү кирәк дип белдерде. Путин турыдан-туры бердәм Русия өчен тавыш бирергә чакырды. Путин тарафдарлары хәрәкәте вәкилләре хәзер Русияның һәрбер төбәгендә бар. Ул оешмаларның күпчелеге җирле хакимият ярдәмендә оеша.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик ешеп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да белкин кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларды да бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде. Менә бу дип әйтәм, хәт башкасам телевизор матрыга тәйбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада
бер бала алып асраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тәйсәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга да 10 көн калып бара. Казан урамнарына да яңа шигар, ягъни плакатлар иленде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүгенге чыгарылышыбызда башта сүз әнә шул хакта. Ул плакатларга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Кычкырып торган бу сүзләргә оппозициядәгеләр каршылык белдерергә өлгерде инде. Ә моңа кадәр Казан урамнарына эленгән зур баннерларда Шәймиев, Мөхәммәтшин, Грызлов бергә төшкән рәсемнәр иде. Хәбәрчебез Гадил Галәмиди Динең язмасы урамнардагы әнә шул яңалык турында.
Русиядә президент сайлаулары 2008 елның мартына билгеләнгән булса да, шушы көннәрдә Казан урамнарында күренгән бу реклам тақталарына карасаң, инде президент сайлаулары башланган сыман дип белгечләр. Думага сайлаулар Путин исеменә референдумга кайтып калачак алар фикеренчә. Гәрчә бердәм Русия үзе үк сайлаулар вакытында референдумнар булмаска тиеш дигән канунны хуплап чыккан булса да, Казан урамнарында мондый яңалыкның барлыкка килүенә каршылык белдерүчеләр, бу әлбәттә оппозиция фирка әгъзалары. Татарстанда КПРФ Алқасының лидері Хафиз Мирғалимов бұл турыда былай дейді.
Путиннің сайлауы деп, халықты сайларға, яғни сайлатырға тырысалар. Тырысалар не үшін? Явканы әйттілер, ол партияның келешегі де еді. Һәм бүгінгі ышанышы да халықта бик күйген. Шуның үшін дума сайлауларын референдум дилер. Ә бізге референдумны уздырға ирек бермәділәр. Рас референдум аны бітті бұл президентке қалдырған қалмасқан деп көреді. Яғни депутат думасын сайлаулар артында шул ішнішлерге тырысалар. Март белән декабр айын бірге ялғарғайды ішлергейді. Біз міне оппозицияның партия боларак бұл нәрсеге бик қарсы.
Сайлаулар яқынлашу бірнеше ай өзін бірден бір лидер фирқа деп санаған бірден рутинді да бір шыға салды. Бұл хақта узған атнада жерлі һәм федераль матбуғатта көп сөйленді. Красноярскіда МЧС қызметкерлері білен, Завидовада фирқа ағзалары білен ұшырашу барышында да Путин бірден Русияның абыройы түшуі һәм оның программасын камилләштіруге керектігі турында айтты. Журналистлар фикренше, Путинны нидер бір шей. Бірі де бірден Русия жеңірме юқмы деген сұрау тұрмай. Әбу фирқа көпме тауыш жияр деген сұрау мұхим. Ә оның жеңешегі енді көптеннен белгілі дей алар. Фирқа ағзалары өзләре 80% жерға ойласалар да, кайбір тикшерулер көрсәткәнше, бұл сан хәтта 50%-ге қалырға мүмкін екен. Шуңа күрә бүгінгі күндә бірден Русия түрлі юллар белән үз-үзін популярлаштыруға тырыша. Кышкырып тұрушы реклам тоқталарда, Путин үткәргән жиылышлар, күпсанлы очрашуларда, урам жиыннарыда моның нәтиҗәсе дип белгечләр. Шәршәмбедә Казан үзәгендә бердәм Русияны пропагандалаучы төркемне күрергә булды. Бирегә җыелган яшьләр халыкка төрле кагазчыклар өләшеп, фирханың шигарьләрен яңгыраттылар.
Единая Россия партия страны. Там, где будет Путин, там же будем мы.
Шигарьләрнең берсе айрыша бүгенге темага туры килеп торды. Ул булай яңгырый. Пропаганда эшләре белән шөгыльләнгән төркем яныннан узып баручы бер өлкән яшьтәге әфәнде бу шигарәгә җавап кайтарып, монда кем бирешмәскә тиештер әле диде. Бу сүзләр бердәм Русиягә түгел, ә башка оппозициядәге фиркәләргә туры килә аның фикеренчә. Чөнки нәкъ менә аларга бирешмәскә кирәк бүген. Шулай итеп, яшьләр актив пропаганда эшләрен алып барды. Укуларын калдырып, монда кычкырып йөргән өчен алар кемгә берничә йөз сум акча эшли икән. Тигәлрәк әйтмәделәр. Әмма бүгенге көндә кайбер мәгълүмат чараларында тигәлрәк әйткәндә Ruskom sahifasında hakimiyet firqası için bugün mecburi tavuş birdireler degen haber basılıp çıktı. Biri de Moskva yanındağı Kolomna şehri studentları hem Norilsk işçileri bilen şundi misal kitirli. Mundi işraklar Tataristan'da da kuzetledi Hafiz Mirgalimov.
Bunda iniş, inişler tügel. Birisine etkende bir katı administratif devlin yukarı. Sayılavuşlar da iş ürünlerinden, oku ürünlerinden bana biz bitirmeler üstünde çalıştık. Onda da zalda oturken de etmediler. Onlar kilip bize ettiler. Şulay şulay бит нәрсәләргә кирәк. Без әйтә нәкъ законны җиндә ишетергә кирәк. Әгәр дә без шикаять бирсәк, безгә свидетель булып барасызмы? Юк диләр, безгә укып бетергә, безгә мәшһәргә кирәк диләр. Мен ансы да бараным.
Шулай итеп, сайлауларның якынлашуы ныклап аякта басып торучы фирқаларында кохшата башлады. Бердәм Русия төрле юллар белән үзен пропагандалый. Оппозиция ягына бу бик ошап итмәсә дә, бердәм русиялеләр бу гамәлләр канун кысаларына сыя дип белдерә. Реклам тоқтасына килгәндә дә, хакимият фирқасы әгъзалары монда Путин сайлаулары гына түгел, ә шулай ук Миронов сайлаулары, Чубайс һәм башкалар сайлаулары дип тә язылырга мөмкин дип белдерәләр үзләренең рәсми сәхифәләрендә.
Гадел Галәмеддин Русия Дәүләт Думасына сайлаулар якынлашкан саен Казан урамнарындагы язуларның да үзгәрүе турында сөйләде. Исегезгә төшереп үтәбез, зур такталарга 2 декабрьдә Путин сайлаулары дип язылган. Халык әлеге шигарьне ничек кабул итәсең? Хәбәрчебез Мәликә Басыр ачык микрофон сәхифәсенә дә 2 декабрьдә Русия Думасына сайлау гына түгел, ә Путинны да ил башы итеп сайлау дигән төшенчәгә ничек карыйсыз дигән сорауга җаваплар җиде.
Президентче бетаган калмыйм диде бит инде ул. Мин аны уйладым инде, мин әйтәм, бу хатны халыктан сораткач, тик иткәч, бу иткәч, мин әйтәм ул калыр дип. Миндә ул фикер бар иде. Әгәр дә конституция дә язылган икән, ул конституция бит инде уенчак булып калган соң. Мин бер нисә генә гашып белән 150 миллион Россиядә әйтәсәм дә бүтән бер кем дә юк. Без инде яңадан теге культ дигән нәрсә бар бит. Шуңа әйләнеп кайттык шикелле тыела башлады миңа.
Минем гомумән бөтен политикага каршы, чөнки мин бүгенге көнгә кадәр бүгенге политиклардан ялганнан башка әйберне ишеткән юк. Бүтүнсе үз мәнфәгатьләрен генә карыйлар. Хәзер демократизация башланганга 15 ел команда сайлаулар вакытында алар менә без шуны эшләячәкбез. Менә шушыны эшләячәкбез. Бер-берсен батырып үзләрен чыгарып. Ә 15 ел дәврендә ул кешеләр уже
уже депутатлар, аларга ким камачаулык ясагансын изгилик эшлерге өз халкына.
Кудагыша демократия болсо бетерек булар иде белгили.
Миним карашка Путинны сойлорга керек, чөнки менә ул булганда гына безне менә күпме эшләр эшләнде, күпме әйберләр уңай якка үзгәрешләр булды.
Мин гомумән Россия президентын бер вакытта да сойлаганым юк, мин аны танымыйм. Үзебезнең мустакыль ил булуыбызны теләгәнлектән мин принципиаль рәвештә ул сойлауларга бармыйм, һәм моннан соң да бармам. Әгәр үзебезнең президентны сойларга кушсалар, рәхим итеп сойласыннар бер юлы, акча кимерәк тоталар, мин барырмын.
Азатлыкта Казан авазы. Алдагы сүзебездә мөхтәрәм тыңлаучылар сайлау турында Россиядә яшәүчеләрнең кайберләре бәлки дәүләт думасына сайлау үгетләүләреннән туя да башлагандыр инде. Шуңа күрә бу сәяси шаукымны хәзер читкә куеп торып, дөньядагы татар халкы көткән зур вакыйга бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтайына Казаннан сайланган делегатлар турында сөйләрбез. 21 ноябрь көнне үткән Казан шурасы җыенында 12 декабрьдә башланачак әлеге чарага Казаннан барлыгы 46 кеше сайланды. Исемлек башында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев язылган. Аннан соң президент идарәсе башлыгы Юрий Камалтынов килә. Казан башлыгы Илсур Метшин әлеге исемлектә 3-нче булып тора. Алар хөкүмәт башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, финанслар министры Радик Гайзатуллин, эчке эшләр министры Әсхәт Сәфәров. Делегатлар арасында министр урынбасары, галимнәр, масс-медиа вәкилләре һәм башка рәсмиләр бар. Әлбәттә, читтә яшәүчеләрендә, татарстанлыларын да Казаннан алар кемнәр икән дигән сорау кызыксындырадыр. Тулы исемлекне сез Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә кирип карый аласыз. Аның адресы
azatlik.org.
Әйінді Конгресінің Қозан Шурасы конференциясына келген вақытта идара рәйсі Марат Латфуллин бұ жиын башында башқалада ішіленген ішілер білен таныштырды. Кешікміше тұрмышқа ашырасы мәселелерге келгенде ісі Қозан Шурасының ешілер білен ішілеуге зур иқтибар берешегін әйткеш олдағыларыны сонады.
Қазар қалқаның сақлануы тілінен сақлануы яңар шиылындағына, яңа технологиялардан қазанышлар негізіндегіне алып арылырға мүмкін. Шуңа күре бұл үш бірінші чиратта ешілер үстінде болуға тиіш. Бу бурчлар үтәү өчен бөтен дөнья татар конгрессының 3-нче корылтайы фугы бурчларга истәр темаларын дәвам итеп, алдагы конгресста да бөтен Россия күләмендә татар телендә дәүләт телевидение һәм радио каналлары бу турында бурыч итеп куярга кирәк, чөнки бу әле бурыч үтәлмәгән. Бөтен дөнья күләмендә мәктәптә укучы татар балаларын исәпкә алу һәм аларның туган телендә укытуны оештыру проблемасы бар. Россия мәгариф министрлыгында милли бүлекне алган торгызуны бурыч итеп куярга. Дөрестән дә ул советлар вакытында, сүзсер вакытында мондый бүлек бар иде, ләкин хәзерге заманда мондый бүлек эшләвен туктатты. Һәм без җәмәгатьчелек оешмалары гына мәгариф системасына зур тәсир ясый алмыйбыз. Шуңа күрә әле соңгы Россиянең законга күткән үзгәрешләре буенча хәзер мәктәп программаларын һәм укыту планнарын Турнатуры Россия мәгариф министрлыгына билдерде. Монда республикаларда катнашы булмаячак. Татарстанның төзәтмәләр кертелгән конституция нигезендә дөньядагы барлык татар халкының мәнфәгатен байгырту өчен Татарстанда милли эшләр буенча министрлык булдыру буенча да нигездер тәкъдим белән чыгарга кирәк дип уйлыйбыз.
Дип Марат Латфуллин башкарыласы эшләрнең кайберләрен барлап үтте. Аннан соң минбәргә күтәрелгән үзебез яшьләр хәрәкәте җитәкчесе Резидә Сафиуллина төп максатларының Казанда татар яшьләренең милли мохитын булдыру һәм саклау икәнлеген әйтте.
Махсус на татар яшьләре өчен дигән шәһәр татар яшьләре өчен чыгарыла торган булган чарасы юк. Бу проект хәзер генә тормышка ашырганына әзерләнеп килә. Һәм инде башка чаралар, әлбәттә, аларга ял итәргә кирәк, ял итү урыннары, шул ук яшьләр клублары, татар дискотекалары, һәм инде монда төп шарт, алар миллилекне югалтмасыннар иде.
Диде Резидә Сафиуллина. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров үзенең чыгышы вакытында Казан шәһәрендәге мәктәп укучыларының бары тик 37% гына татар телендә белем алуның зур проблема икәнлеген атады. Шулай ук Россия күләмендә махсус татар каналы булдыру кирәклегенә дә басым ясады. Ә инде татар яшьләрен берләштерү максатында Россиянең башка шәһәрләрендәге кебек мәдәният үзәге булдырылса, әлбәттә бу Казанда, анда татар яшьләре дә сыйыныр иде диде.
Қазан шәһәре башка шәһәрләрдән артта калырга тиеш түгелдер, һәм бездә хәзер инде предприятиеләрдән шәһәргә кайтарып бирелгән мәдәният үзәкләре дә җитәрлек. Шуңа күрә бер үзәккә шушында яшьләрне беркетсәк, бу бик дөрес булыр иде. Чөнки бүгенге көндә шәһәр яшьләре дә бер кичкенә генә бинаның подвалында эшкәчәләрне уздырып ята.
Диде Ринат Закиров. Бу чара вакытында Казан шурасына 15 кешедән торган яңа әгъза сайланды. Аларның күбесе яшьләр, оешмага да яңа җитәкче билгеләнде. Ул Казан шәһәре думасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов. Аңа 39 яшь. Чәршәмбе үткән бу конференциядә барлыгы 287 кеше катнашты.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сишәмбе көнне булган чыгарылышыбызда Казанда социотабигый тарих кысаларында татар халкының һәм Татарстанның тарихы һәм мәдәнияты дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтүе турында хәбәр иткән идек. Бу чарага бүген мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин киңрәк тукталар. Әлеге конференция Евразиядәге төрки халыкларның тарихын, мәдәниятын һәм телләрен өйрәнгән күренекле галим 1937 елда атып үтерелгән Газиз Гөбәйдуллинның тууына 20 ел тулуга багышланды. Микрофонны Гүлназ Шәйхетдингә бирәм.
Русия Фәннәр академиясенең социаль һәм табигать мәсьәләләрен тикшерү буенча фәнни шураның күчмә утырышына Татарстанның күренекле тарихчылары Газиз Гөбәйдуллинның кардәшләре килгән иде. Шушы утырыш кысаларында татар халкының тарихы һәм мәдәнияте турында түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәрелде. Махсус әзерләнгән фәнни докладлар укуга керешкәнче, түгәрәк өстәлгә чакырылган җәмәгатьчелек вәкилләре үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүне Хуманитар университетының тарих һәм этнография кафедрасы мөдире Альберт Бурханов ачып җибәрде. Ул Газиз Гөбәйдуллинның фәнни педагогик эшчәнлеге татар халкының рухи мирасын өйрәнүнең соңгы елларда җанланып китүен билгеләп үтте. Газиз Гөбәйдуллин Казан, Баку, Мәскәү, Самарканд югары мәктәпләрендә эшләгән беренче татар профессоры. Заманында ул Казан дәүләт университетын беренче дәрәҗәле диплом белән тәмамлаган. Азербайҗанның көнчыгышны өйрәнү мәктәбенә нигез салган. Газиз Гөбәйдуллинның татар тарихы дип аталган китабы 1919 елда язылып, хәзерге көнгә кадәр үк иң саллы һәм фәнни яктан нигезләнгән хезмәт буларак билгеле. Түгәрәк өстәлдә шулай ук галимнең улы, икътисад фәннәре кандидаты, фәлсәфә фәннәре докторы, Мәскәү физика-техник университетының кафедра мөдире Эдуард Кульпин Гөбәйдуллин дә катнашты. Күрнекле татар галимнәреннән Мирфатих Закиев, Рүзәл Йосыпов кебек авырулы белгечләр Газиз Гөбәйдуллинның фән һәм милләт алдындагы фидахар хезмәтләренә югары бәя бирде. Тарихчы Рәшит Галләм үзенең чыгышында Газиз Гөбәйдуллинның тормышы һәм фәнни эшчәнлеге турында сөйләде.
Газиз Гөбәйдуллинның иҗаты өйрәнелми дип әйтеп булмый. Һәм монда приоритет әлбәттә тарихчыларда булырга тиеш. Чөнки аның хезмәтләрен өйрәнер өчен шул вакыттагы тарих фәнендәге тенденцияларны, тарихи мәктәпләрне белергә кирәк. Әлбәттә, аны педагоглар да өйрәнергә тиеш. Минемчә, бу эшне иң беренче булып башлап җибәрде Сәлем Хатыпович Алишев. Әле аның истә тотырга кирәк күп кенә хезмәтләре басылып чыкмаган. Беренчедән, бу эш барырга тиеш аның хезмәтләрен бастырып чыгару юнәлешендә, икенчедән, аның биографиясен өйрәнү юнәлешендә. Газиз Гөбәйдуллин турында сөйләшкәндә, аның тамырларына да игътибар итәргә тиешбез. Ул бит бу ширлектә тумаган. Безнең Газиз Гөбәйдуллин дә бит тамырлары белән шушы Казан артыннан чыккан кеше. Аның бабасы югары Пшалымныкы Гөбәйдулла. Бу гомер-гомергә арба чана ясау осталары яши торган авыл. Газиз Гөбәйдуллинның бабасы Гөбәйдулла да шушындый осталарның берсе була. Ул күрәсең инде шактый иң теге яхшы осталардан берсе булган, Казанга килеп баеп китә. Шактыгына капитал туплый, һәм аның малайы Салих бу эшне дәвам иттерә. Ул шулкадәр уңышлы дәвам иттерә, без менә фотосында күрдек, хәтта ки беренче гильдия сәүдәгәр Апанаевларның кызына өйләнә. Менә шулар гаиләсендә инде Газиз Гөбәйдуллин туа. Менә без галимнәр әлбәттә Газиз Гөбәйдуллинны беләбез. Ләкин безнең халыкта әле Газиз Гөбәйдуллин популяр, аны бик күп беләләр дип әйтеп булмый, чөнки аның хәтта ки туган ягында да җүнләп белмиләр ие 90-нчы еллар уртасына кадәр. Менә 27 сентябрьдә генә әле Арча районы китапханәчеләренең семинары булды. Шул семинарга кайтып, менә Гөбәйдуллин турында әзрәк сөйләп һәм киңәш бирдем. Менә шушы Пшалым авылында анда китапханә эшли, мәктәп эшли, урта мәктәп. Һич югы, менә шуңа инде бер музей оештырып, бер почмак булдырырга.
Милли мәгълүмат чаралары, бигрәк тә радио телевидение, көндәлек яңалыкларда татар халкы тарихы, милләтебезнең иң затлы каһарман шәхесләренең тормышы белән бәйле вакыйгаларны бик сирәк искә алалар. Татар һәм Татарстан тарихында төрле чорларда булган мөһим вакыйгалар яшьләрнең яшәү һәм фикерләү рәвешенә үтеп кермәсә, милли үзаң тәрбияләнми. Һәр журналист татар тарихының мөһим сәхифәләрен, айрым мизгелләрен көндәлек хәбәрләр мөхитендә күрсәтә ала. Тарих галимнәр өчен түгел, ә халыкның үзе өчен языла. Димәк, аны саклауда халык үзе катнашырга тиеш. Түгәрәк өстәлдә һәм фәнни гамәли конференциядә катнашучылар Шәрик ислам илләренең һәм халыкларының тарихын өйрәнү, дәреслекләр чыгару, Татарстан һәм Русиядә тарих, мәдәният һәм телләрне өйрәнү буенча тәкъдимнәр кертте.
Хәбәрчебез Гөлна Шәйхетдин Газиз Гобәйдуллинның тууына 120 ел тулуга багышланган Казанда үткән фәнни гамәли җыен турында сөйләде. Бүгенге чыгарылышыбызны мөхтәрәм тыңлаучылар Русия Дәүләт Думасы сайлаулары алдыннан оештырылган чаралар аркасында үзенең концертын Казанда үткәрә алмаган альтернатив татар җырчысы Илсия Бәдретдинованың иҗади яңалыгы белән төгәлибез. Инде азатлыктан хәбәр иткәнебезчә, аның 13 ноябрьдә Уникста булачак концерты бердәм Русия тарафдарларының җыелышы озакка сузылу аркасында өзелгән иде. Әле яңа гына бу концерт 12 февральгә күчерелгән дигән хәбәр алдык. Ә Илсия Бәдретдинова үзе исә чәршәмбе көнне Башкортстан якларына юл алды. Аның концертлары 22-сендә Кушнаренкода, 23-сендә Дүртилидә, аннан соң Агыйделдә булачак.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанга сайлау бюллетеннары кайта башлады. Әмма ул арада бу сайлауларда партия исемлекләрендә катнашучы кайбер намзәтләр исемлекләрдән чыгуларын игълан итә. Сайлауларда Русия патриотлары исемлегендә катнашучы кәсепче Николай Швецов үзенең үткән каралаучы белдерүләрне Башкортстан хакимиятләре оештырган чара дип атады. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин республика яңалыклары белән таныштырганнан соң чәршәмбе көнне Уфада үткән Төрки халыклар мырзалары җыенын оештыру утырышы турында да сөйләр.
Идел Урал Харби округы прокуроры Башкортстан президенты белән мәхкәмәләшә. Утырыш Башкортстанның арбитраж мәхкәмәсендә бара. Мәхкәмәләшү сәбәпләрен хәбәр итмиләр. Мәхкәмәдәге Башкортстан президенты вакиле Халил Тимершин әлеге эшнең серләрен чишү кирәк түгел дип белдерде. Аның бары тик Муртаза Рахимовның бер фарманы уңайыннан баруын гына әйтте. Мәхкәмәдә катнашкан өченче якның Русияның милек агентлыгы булуын искә алганда, төп тарткылашларының милек тирәсендә баруын гына фараз итәргә мөмкин. Сайлау кампаниясе кыза бара, республиканың үзәк сайлау комиссиясенә сайлау бюллетеннары кайта башлады. Бу беренче бюллетеннар тәү башта төпкел районнарга җибәреләчәк. Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе агзасы Рим Гарев сүзләренә караганда, бюллетеннар җибәрелә башлаган да инде. Аларны махсус элемтә дигән оешма башкара. Башка сайлаулардан аермалы, сайлау бюллетеннары махсус кәгазьгә басылмаган, гади кәгазьгә эшләнгән, тик аларга саклык маркалары ябыштырылачак, маркалар урыннарда ябыштырылачак, барлыгы 3 миллион бюллетен бастырылачак, алар урыс, башкорт һәм татар телләрендә. Шулай, татар теле Башкортстанда дәүләт теле булмаса да, сайлаулар җиткән саен татарлар да искә төшә. Бер фиркәнең сайлау исемлегендәге нәмзәт сайлауда катнашудан баш тартты. Ул уң як кешеләр берлегенең бер сайлау округы буенча исемлектә иң беренче торган Шамил Габдрахманов. Шамил Габдрахманов бу адымга бару сәбәбен фиркәдә хакимияткә каршы кизәнүчеләр булу белән аңлатты. Аның сүзләренчә, фиркә бүлекчәсе төбәктәге проблемаларны шишүне күтәрә алса да, бөтен ил күләмендәге проблемаларны күтәрү корректлы түгел. Алдашырга ярамый дип белдерде Шамил Габдрахманов. Шуны да әйтергә кирәк, беренче басылган сайлау бюллетеннәрендә Шамил Габдрахманов исеме дә бар иде. Хәзер аны кулдан сызып ташлаячаклар. Русия патриотлары фиркасы исемлекләренең берсен җитәкләгән эшкуар Николай Швецов матбугат очрашу үткәрде. Хәбәр итүбезчә, Справедливая Россия, ягъни Гадел Россия фиркасы башы Александр Сидякин Швецовның милициядә эшләгән елларында әхлаки тотанаксыз булуын, хатын-кызлар көчтәвен белдергән иде. Әлеге гаепләүләр уңайыннан Швецов матбугат очрашу уздырды. Аңа Сидякин чакырылса да, ул килмәгән иде. Швецов үзен әхлаксызлыкта хатын-кызлар көчтәүдә гаепләгән шикаятьләрне хатыны белән үзенең оештыруын, шунсыз ул елларда милициядән эштән китеп булмавын сөйләде. Шундый юл белән милициядән акчалы эшкә күчүен әйтте. Моны ул район милициясе генә түгел, ә республика партиясен алдау коммунистларга каршы үзенә күрә бер акт булды, диде.
Я должен был обмануть партийную организацию не только райотдела, а партийную организацию и республики, и нашей сознательной акции против коммунистов.
Швецов мұның сидякин башланышы ғына болмауын, өзіне қоршы боташлануларыны республика президенті хакиметінде үйіштіруларын сөйләді.
По моим данным, совещание было происходило по компрометации моей, происходило в администрации в середине октября 2007 года, происходило оно в кабинете одного из руководителей администрации. На ней было около 20 человек, и в том числе был председатель Конституционного суда Башкирии, секретарь Совета безопасности.
Узина Корша компания на Швецов, Руси Дәвләт Думасы на сайлауларда қатнашу үшін деп санамай, оныңша, бу аның Башкортстан урыслары лидерына әйләнуі белән бәйле, хакимет шуннан курка.
Значит, я связываю это не с тем, что я кандидат, нет, и даже не с избирателем кампании, так уж совпало просто. Наезд на меня связан с тем, что своими публикациями по истории нашей республики, по ее героям, я явился невольным, ну, лидером, что ли. Вольно или невольно, электронные средства информации стали меня каким-то лидером русской общины. Я на эту роль не претендую.
Швецов өзім пішіраткан хабардарык шараларын мәхкәмәге беруін білдірді. Ул шулай ук сайлаулар турында да фикерләре белән бөлешіп, Русия патриотларының бердәм Русия һәм коммунистлардан соң үшінші фирка булып думаға үтәшәген фаразлады. Жиңгән очракта Русияның милли мәдәни мөхтариятлар турында канунын яңартып, аның эшләвенә булышлык итәргә һәм Башкортстанда дәүләт теле буларак башкорт телен укытуны туктатырга ярдәм итәргә шандырды.
Буду все, чтобы в закон о культурной автономии были внесены существенные изменения, при которых органы культурной автономии любой национальности никаким образом не переросли в государственные функции. Второе, я сделаю все, чтобы изучение башкирского языка на территории Башкирии было обязательно, характер был исключен.
Россия патриотлары фиркасы бүлікшесінің ики сенекнің бірсін житакляган Швецов жинуга этник факторы булышлык итәчәк. Урыслар һәм татарлар тавыш бирәчәк дип саный.
Наша партия без всякого сомнения в Башкирии выиграет и получит больше 10%, от 10 до 20 примерно. И потому что я рассчитываю на этнические голоса как татар, так и русских.
Бу уфага негіз салучы Михаил Нагойга һәйкәл куйдырткан, тарихи китаплар чыгарган Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецовның матбугат очрашуындагы фикерләре булды. Бүген Уфада Төрки халыклар мырзалары җыенын оештыру утырышы булып үтте. Анда Башкортстан татар мырзалары җыены җитәкчеләре, Казаннан килгән кунак, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаев, башкорт тарханнары һәм мырзалары җыены рәисе Дамир Куватов, Башкортстан президенты хакимиятенең милләтара һәм конфессияара мәсьәләләр бүлеге башы Әмир Юлдашбаев һәм башкалар катнашты. Без Башкортстан татар мырзалары җыены башы Максат Мәмлиевка шалтыраттык. Ул чараның максаты турында шуларны сөйләде. Максат Мәмлиев булды. Чарада Русия төркиләре мырзалары җыенын оештыру өчен оештыру идарәсе төзелде. Шулай итеп, Русия төрки халыклар мырзалары җыены алдагы елда үтәчәк. Оешманың үзәге Уфада булачак. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русияның милли мәдәни мөхтариятләр турындагы үзгәртелгән канун нигезендә мөхтариятләр оештыра торган кайбер чараларга грантлар буларак акча бирү эше башланды. Әмма Мәскәү татар милли мәдәни мөхтарияты вәкиле Роза Хабибуллина әйтүнчә, грант бәйгеләрен үткәрүче комиссия вәкилләрен мөхтариятның милли проектлары әллә ни кызыксындырмый. Алар сәяси һәм милләтара проектларны өстенрәк күрәләр. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова.
милли мәдәни мөхтәриятләр турындагы канунга кертелгән үзгәрешләрдә Дәүләт Думасы бюджетта айрым юл белән матди ярдәм күрсәтүне дә канунлаштырган. Ләкин ул акчалар милли мәдәни мөхтәриятләргә турыдан-туры түгел, ниндидер проектлар, программалар өчен генә биреләчәк. Ансын алыр ишендә күп төрле кагаз документлар язарга кирәк булачак. Шул ук вакытта документлар нигезендә дә акчаны һичшиксез бирәчәкләр дигән сүз түгел. Чөнки аны бәйге сифатында махсус комиссия тикшерергә тиеш. Ничек кенә булмасын, ул бәйгедә быел Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте дә катнашкан. Алар эшләнәсе эш программаларын күрсәтеп, проектларны ачыклап, үз гаризаларын вакытында тапшыра алганнар. Чөнки гаризаларны тапшырыр өчен дә зур чират төзелгән булган. Беренче чиратта төбәкләрдән китергән гаризаларны алдылар, диде милли мәдәни үзәк директоры Әнвәр Хөсәйенов.
Поэтому мы в такие сжатые сроки, вот что смогли, то и сделали. Приехали, и у них просто, вот они стоят очередь, там толпа людей, и не могут сдать. Поэтому там надо было сдать, по-моему, до 2-го, а они продлили срок до 12-го. И первые дни вот эти принимали только у иногородних, вот те, которые приехали, да.
Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте грант бәйгесенә биргән гаризаларында 2008 елга билгеләнгән чара чыгымнарын 4 миллион 200 мең сум дип бәяләгән булган. Ләкин проектлар тикшерүче махсус комиссия аларга соралган акчаларның бары тик 6нчы өлешен генә бирергә карар кылган. Ягъни Мәскәү милли мәдәни мөхтәриятенә 700 мең сум акча бирелергә тиеш. Милли үзәктә мәдәни проектлар өчен җаваплы Роза Хабибуллина монысын да зур җиңү дип саный. Ләкин әлегә кадәр кайсы проектлар өчен акча бирелгәне билгеле булмаса да, гаризаларны алучылар игътибарны аерым татар проектларына түгел, милләт ара проектларга биргәннәр. Бу хакта Роза Хабибуллина булай диде.
Безгә ул проектның ничек итеп заявка бирү турында формалары бирелде. Шул формаларны тутырды. Ул формага безнең милли мәдәни мөхтәрият турында тулы мәгълүмат, банктагы счетларга хәтле, юридик адресларга, нинди кемнәр безнең чараларда катнаша, кемнәр учредительләр. Без аны без җибәрдек знание оешмасына. Әмма грант ул хөкүмәт гранты дип санала. Аны общественный палата комиссиясы тикшерде. Безнең проект бик зур күләмле иде. Татар тарихы турында лекцияларда, лекциялар циклыда керергә тиеш иде. Күргәзмәләр, китапханәгә ремонт, музей, татар мәдәният үзәге каршында музейны оештыру һәм милләтара фестивальләр уздыруга юнәлтелергә тиеш иде. Татар теле турында бирелмәде.
Ул акчалар бары тик проектта күрсәтелгән чыгымнар өчен генә тотылырга тиеш. Роза Хабибуллина проектта Мәскәү татарларының шәһәрнең үсешенә күрсәткән йогынтысы, татарлар һәм Мәскәү дигән темаларга аерым лекциялар программасы да каралган иде, ләкин аларны үткәрмәделәр, диде.
Мәскәү татарларының шәһәр тормышыннан инде йогынты ясауы роле турында цикл булырга тиеш иде, лекциялар циклы булырга тиеш иде. Ул да шушы проектка кергән. Ну, әлегә бу бит фестиваль турында минем генә фикерем, чөнки без менә карадык, нинди оешмаларга грант бирелгән. Анда Славян культурасы оешмаларына бирелгән, мәсәлән, рус халык әкиятләрен һәм рус халык җырларын нигезендә мультипликацион фильмнарды төзүгә бирелгән, һәм Наши дигән яшьләр оешмасына бирелгән, милли оешмаларны, милли мөхтәриятләрне тик бер милләтнең генә ихтыяҗларын кайгырта торган проектларга бирелмәгән дип уйлыйм. Һәм Наши дигән оешмага да 4 миллион бирелгән. Тиенене хәтле отчет бирергә тиеш, билгеле, шушы проект күләмендә генә. Ә инде хәзер бу безнең беренче тапкыр шундый грант отуыбыз бит инде. Димәк, булдырабыз. Киләчәктә дә башка конкурсларда да катнашырга дип хәзер уже әзрәк канатландык. Үзебездә ышаныч сизәбез, бәлки башка проектларны ныграк хәзерләнеп, тирәнрәк үзебезнең милләтне күбрәк кайгыртып эшләргә тырышырбыз.
Сез Роза Хабибуллинаны тыңладыгыз. Мәдәният, мәгариф, халык дипломатиясе дип аталган матдәләр нигезендә Русия күләмендә барлыгы 1128 оешма грантлар алу бәхетенә ирешкән. Алар арасында Ренат Акчурин оештырган билгеле булган Ватаным оешмасы, үзәге Казанда булган Русияның татар гаиләсе фонды һәм Федераль милли мәдәни мөхтәрият кайгыртуында Рәшит Вахапов исемендәге фонд та бар. Сүз уңайында шунысын да әйтергә була. Рәшит Вахаповка багышланган зур фестиваль Мәскәүдә 27 ноябрьдә иң матур концерт залларының берсе булган Чайковский исемендәге концерт залында узарга тиеш. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Россия Дәүләт Думасы дини уку йортларына дәүләт аккредитациясенә хукук бирү мәсьәләсендә карап хуплаган иде. Бу көтелгән үзгәрешләрне кайбер дини уку йортларында хуплап чыксалар, кайберләрендә ризасызлык белдерүчеләр дә бар. Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе мөдире Абдулла хәзрәт Шәриповның бу турыда фикерләрен Ырымбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова белеште.
Ырымбурның Хусейния мәдрәсәсе директоры Абдулла хәзрәт Шәрипов İngilik andı hukuklarga zor okuyurtlarına iye bulacak. İkinciden ul kanun, zor maddi çıkımlar talep edecek. Olarını bulduruğu için müftiyatlarının birdemliği kerek bulacak, dedi. Eyni elige sizning hem devlet diplomu arasında nindi ayırma bar degen sorawğa Abdullah Hazret bulay dep cevap berdi.
Hazırgı dini okuyurtlarındagı birgen diplomlar, devlet okuyurtları birgen diplomlardan bik ayırla. Дәүләтнең символикалары бар.
Күз алдыбызда дипломны яшел төстә, ашабыз дипломны.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим белән башлана. Нинди дине нәзарәте икән, нинди уку йорты икән язылган һәм кемгә бирелгән дипломның номеры һәм ничәнче елда ул укырга кергән, ничәнче елда уку бетергән, анда астында язылган лицензия кайчан бирелгән, ул лицензияның номеры. Уң ягында бездә гарәпчә тәрҗемәсе, безнең мәдрәсә элекке Хусейни мәдрәсәсенең исемен үткәч Бу дипломда госсимволик урынына Хусейни мәдрәсәсенең сурәтен төшереп куйдык. Әлбәттә, татар телен кертәбез, әдәбиятны да кертергә алдагы көннәрдә бу безнең планда тора. Укучылар монда укыган татар телен генә белү түгел, әдәбиятны да, мәдәниятны да бик яхшы белергә тиешләр.
Аермасы буламы дәүләт дипломы белән сезнең диплом арасында?
Әгәр дә аккредитация булса, булмаячак, символикада гына аерма булыр, мөмкин. Оқу йортларындағы берген дипломлар білен, біздің дипломлар да бір болашақ. Біздің оқу йортларын біткен нәсін башқа юғары дәулет оқу йортларына үшінші курсқа, икінші юғары білім аларға мүмкіншілік берешек. Икіншіден біздің берген дипломлар дүниеві ішлеріне кірірге де, фақат дин біленгіне түгіл, башқа дүниеві ішлер білен де ішленірге мүмкіншілік берешек.
Бұл оңайықлар болды, әкері яқлары мұның бар ма, юқ ма?
Кире якларда һәр бер нәсәнең дә бар индеге. Дини уку йортларын бер контрольгә алу өчен эшләрен биеткән бер эш. Икенчедән индеге моның өчен бик күп чыгымнар кирәк булачак. Чөнки аның өчен китаплар бастырырга кирәк, күп нәрсәләр аккредитация булсын өчен.
Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк булачак мөфтиятләргә?
Мөфтиятләргә җыелышып, бердәмлектә булырга кирәк. Бу уку мәсьәләсенә мөһим карарга кирәк. Бөтен мөфтиләр җыелып бер дини бер совет Гуләмәләр советы төзергә тиеш. Гуләмәләр советы шул методический пособиялар, китаплар чыгаруда ярдәм итәргә тиешләр. Россиядә ниһаятлек дини уку йорты бар икән, бөтен дини уку йортларында да бер үк программа булырга тиеш.
Путин белән очрашканда 3 мөфти булды, ләкин алар һәркем үзенә эшли.
Аларның берләшмәве кына безнең гыйлемнең артка баруына да һәм тотылып торуына да сәбәп.
Оренбургның Хусейния мәдрәсәсе директоры Габдулла хәзрәт Шәрипов эшләгәндә һәр диния нәзарәте бердәм программа белән эшләгәндә генә дәүләт дипломына ия булачак, диде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көтсен мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли. Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Айпетри яйласында ул кечкен вакыялардан соң башланган Кырым татарларының наразылык акциялары дәвам итмекте. Мәҗлес карарынан 8 ноябрьдә Акмәҗнең мәркәзи мәйданында куелган чадырлар янында 18 ноябрьдә бүйүк наразылык митингы кечте. Монда регионлардан келген Кырым татарлары чыгышлар ябып, Айпетридә үп кечкен вакыяларга нисбәтен кескен наразылыкларын белдерде. Эмма бүле вазиеттә даянмага чаре калмаганын кайд итеп турдылар. Судак региондан келген язжы Рифат Чайлак митингде чыгыш ябып, мына не деди. Чыгышыны дәвам итеп, Рифат Чайлак мен президент Ющенкага телеграмма юлладым. Сезнең араңызда бөле телеграммалар юллаганлар бармы дип сорады ве өзенең телеграммасын окуды.
Украина Ющенко, примите срочные меры, остановите погромы, избиения крымских татар. Ким берде бле телеграммада? Эдигез хөкмәтергез бакаев.
Чыгышта булынган Маарифчы Кырым татар ожалары ассоциациясы рәисе Сафурия Каджаметова да Айпетридә милиция халкымызны тепте дип сөзен башлады.
Айпетридә милиционерләрне ве амонларны чызмасы тек 45 егетемизне тепмеде. Халкымызны тепте, безне тепте. Екатеринаны заманындан берле топрагымызны талайлар, талашалар, кене тоймайлар. Боз екен, бұ ерді тыншылықны бозған, Кырым татар екен қабатлы. Кырымымызны, мұбарек ерімізні, қой сөрлеріні адыны, Ивановка, Митрофановкаға деніштірділер. 20 елалы етір келгенімізге топонимика меселесі чезілмеді. Ана ватан ағлай, бізні де тілімізден, дінімізден айырып, маңқұрт етекек олалар, бен не үшін ватанға қайтқанымызды ұнытыртажақ олалар. Ода аз олгандай, мектеп ерне курмайлар. Ве балларымызны динге, башка динге, башка тилге, эркон, дакыйка-дакыйка ассимиляция этмектейлер бала даянып олармы? Ода аз олгандай, екі авага ойнаган бізім арамызда да бар аркадашлар. Дограй тарифат, ақлымызды жүйістіріп алайык. Бакалыз телевизион чеш түрлі каналларда насыл этіп мешесіне тирайыттілер. Демек бу халкны векалетле органыны тарымар етілсе, дигер тешкилатларда йок олар, бізді йок олармыз. Егер нежесі олар сенсе, бөле шилер япмас едилер, ве айтмас едилер.
Сөзге чыккан Кырымдагы рухның етекчесі Леонид Пилунский, мен утанам, бүгін мейданға чыккан Кырым татарлары янында Кырымда яшаган украинлер олмаганына. Акиметлер топракларны өзлери үчүн кырсызлайлар, бізлер эсе балларымыз торнларымыз үчүн бактлы Кырымны курмак керекмиз, деди.
Им потрібно вкрасти цю землю для себе, а нам потрібно будувати для наших дітей і онуків щасливий Крим. Там за нами море, а там Україна. А ми тут будемо будувати і збудуємо цю щасливу землю.
Пилунский рух фиркасы Айпетри вакыялары боюнча кабул эткен баянат неменинде окуп эшиттирди митинг иштиракчыларына. Мәҗлес кәтибиятының башы Заир Смидляев, Кырым татарлары бер кимсенең топракларын тутып алмайлар, Кырым татарлары 1944-тә олардан тутып алынган шәйләрнең тек күчүк бер кысымын кайтаралар өзләренә дип чыгыш япты.
Это бездарно было.
так будет действовать дальше. Она будет пытаться говорить, что крымские татары захватывают земли славян. Нет, мы ничьи земли не захватываем. Мы возвращаем маленькую частичку того, что было отнято у нас в 44-м.
Крым татар джемаат тешкилятлары адынан чыкыш япкан межис азасы Эмине Авамилева бу тешкилятлар ОБСЕ-нин башы Рольф Эккеус адына йолланачак бианат нэмени кабул эткенлерин илан этти. О крым татарларына япылган ужум ве дискриминациялар хакында юзлернен фактлар олганыны билдирди.
Сотни фактов административного и судебного преследования крымских татар, различного рода провокаций и запугивания в их отношении, в том числе таких, в ходе которых применялось холодное и огнестрельное оружие, незаконные задержания, аресты и другие репрессивные меры.
Джемаат тешкилятлары ОБСЕ-нин миссиясын Крымдагы вазиятына угренмек үчүн Кырымга давет эткенлерин де билдирди Эмине Авамилева. Митингни якунлеп сөзге чыккан мажилис рейси Мустафа Жемил оглу Кырым акимиятлеринин Кырым татарларына япкан аксызлыклары акында айтып мына не деди.
Бизим инсанларыбыздын мукаддас жерлерибизди корчоломак үчүн пикет япалар, буларга каршы Русия инистлери ужум этелер, таш аталар, арабаларын парлайлар, инсанларын жаралы япалар, жене де органдар бир шей япмайлар. Булар девам этелер.
Сөзүнө девам этип мажилис рейси эгерде япылган жинаятлерге биз сессиз жоопсуз калачак болсак, бизге дагы зияде тазык ве баскы япылачак деди.
Aslında bizim milli ve insan haklarımızı korçalamak için mutlaka silah elimize almak şart değil. Silahsız da demokratik yolların önünde çok şeyler yapmak mümkün. Bakınız biz şimdi Kırım Yarımadası'nda 260 bin kadar insan oldu. Hiç olmadık da onda biri sokaklara çıksa bile biz Kırım'ın hayatını durdurabiliriz. Ve özümüzün taleplerimizin, özlerimizin, şartlarımızın kabul ettirme imkanımız olacak. Yalnız halkımız son derecede aktif olması gerek ve hep davranışlarımız milletimiz tarafından saylanılan organların kararlarına göre olması gerek.
Митинг кабул эткен резолюция акында да Мустафа Жемил оглу өз сөзүнө айтты. О базы маддалерин эшиттирди митинг иштиракчыларына.
Тараптарыбыз devlet seviyesinde, Cumhurbaşkanı'nın seviyesinde çok iktidarlı komisyon düzülmesini talep edeceğimiz ve bu komisyon Kırım'ın içerisinde olup geçen haksızlıkların, toprak meselesinin, bizim hak hukuklarımız yerine getirilme meselelerinde neler olup geçen inceleyecek ve kendi neticelerini çıkaracak. Sanki zamanlarda olup geçen vakıaların sebepçileri, cinayetçilerin kim olduğunu ortaya çıkaracak. Yolların cezalandırmasını talep edecekmiş.
Митингтен соң мейданда турган чадырда регионал мажилислер рейслеринен мушавере өткөрүлдү. Мейданда эр бир регион өз чадырын коёжагы, чадыр шеерчеги кеңештейжеги МО эң азында 7-9 декабрде башланжак 5-нчи курултайга жи туражагы белгиленди. 19 ноябрде мейданда да бир кач яңы чадыр коюлду. Акмежит, Алушта, Ялтада топрак талап эткен кырым татарлары эсе 19 ноябрда темир жол вокзалы янында өз топлашууларын кечирип, Жогору Рада бинасы каршысына жүрүш жасап митинг кечирежек эдилер. Амма Жогору Рада рейси Анатолий Гриценко Акмежитте базы топураклар бу апта айрылажагын Киевден телефон ачып билдирген соң бу акция 26 ноябрге калдырылганын хабар этти. Топурак талап эткендерге жол башчылык эткендердин бириси Исмаил Аблетипов. Кырым татар санаат музейи өзүнүн 15 жылын кайд этип 19 ноябрде музейге багышланган серге тертип этти. Кырым татар шаирлери эсе 21-24 ноябрде Македонияда өткөрүлөчөк Түрк тилли шиирет фестивалине давет этилдилер. 20 ноябрде олар Истанбулга жөнөдүлөр, андан да Македонияга кетежектер. Кырым татарларына Ялтада Сүйүмбеке варислери фестивалин тешкил эткенинен белли болгон Казан татар ыржысы Гүлзада Сафиулинанын Казанда кечкен юбилей концертинде иштирак эткен кырым татар артисттери Дилавер Сеттаров, Ситабла Меметов, Эмине Мустафаева Кырымга кайттылар. А мына Румания татарлары 12 декабрде Казанда өз ишин башлаячак бутун дүйнө татар конгресси курултайына кетмеге азырланалар. Руманиядан конгресске 5 векил, Кырымдан 2 кырым татар векили давет этилген. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыруымызды тәмамлайбыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.